Цялата била от злато и светела, а многото скъпоценни камъни по нея блестели като звезди. Царският син отворил клетката и хванал птицата, скрил я под дрехата си, потръгнал да си отива. Минал всички 77 врати и стигнал до двора, послан с пясък. Там си рекал на ум: какво ли пък ще стане, ако се върна да взема и клетката? Как ще нося тая птица без клетка? Па и клетката е по-хубава от самата птица. Тия пазачи спят до един, никой няма да ме види. И той се върнал, да взел клетката, турил в нея златната птица и я понесъл. Но щом птицата се видяла в клетката и усетила, че я носят, надала толкова силен писък, че всички стражи се събудили. Те хванали царския син и го отвели при своя цар. Събудили царя и му казали, че той човек бил откраднал златната птица с клетката. Хвърлете го в тъмницата, заповядал ядосаният цар. После ще го съдя. И те отвели момъка в тъмницата. Затворили го. 3 дена му не дали нищо да яде, дори вода да пие. На четвъртия ден царят заповядал да го изведат на съд пред него. Извели го. Кой си ти и какъв си ти, запитал го той. Та искаш да ми откраднеш златната птица. Оде идеш? Кой ти каза, че аз имам такава птица? Царю честити, река момъкът. Аз съм царски син. Баща ми има в градината си една златна ябълка. Тя съвти всеки ден и връзва златни ябълки, а твоята птица идва всяка нощ да ги убира. Ние я пазихме дълги нощи, докато аз най-сетне я ударих се с една стрела, тъй откъснах едно перо да го занеса на баща си. В нашата страна има закон, ако волът на някой човек се научи да влиза в ливадата на съседа и да опасва тревата, стопанинът на ливадата има право да лови и заколи вола без да го лови съд. Също тъй стана и с твоята птица. Тя толкова време идва да бере ябълките на баща ми. Тя обрала до сега толкова златни ябълки, че ако се продадяха, те 10 пъти биха откупили и птицата, и клетката й. Като чул тия думи, царят омекнал. Добре, казал той, аз ще те простя. И не само ще те простя, ами ще ти дам и дъщеря си за жена, но трябва да направиш нещо, с което да я заслужиш. На 10-тина дена път от тук е царщината на един силен цар, мой съсед. Той има един хвъркат кон. Той кон се е научил да идва да яде от моите ниви, когато озреят. Пазил съм нивите много пъти, но конят прелети, наяде се и пак отлети, та не мога да го хвана. Иди ми доведи той кон и аз ще ти дам дъщеря си, па ще те пусна да си вървиш и да отнесеш на своя баща златната птица заедно с клетката. Съгласен ли си? Инак ще те погубя. Съгласен съм, рекал момъкът. И той станал оттам, та право при стареца на могилата. Като видял, че не носи птицата ни клетката й, старецът го запитал: къде ти е синя птицата? Не можа ли да я уловиш? Ох, дядо, остави се, почнал момъкът. Да знаеш какво претеглих с тая птица. Да бях те послушал, нямаше да си намеря бедата. Ама нали не те послушах, взех птицата. Па ми се доща и клетката, та се върна да взема и нея. А птицата не даде писък, всички стражи разбуди и ме хванаха. В тъмницата лежах 3 дена. Днес ме изведоха да ме съди царят. Той ми каза, че ще ми прости, па ще ми даде и златната птица с клетката. Дори за дъщеря си ще ме ожени, ако отида при оня цар с хвъркатия кон, да му взема коня, че е правил пакост по нивите, и да го доведа на този цар тук, инак ще ме погуби. Те се чудя какво да правя, дядо. Няма какво да се чудиш, сине, рекал старецът. Ела с мене, аз ще те отведа в това царство, дето е хвъркатият кон. И те тръгнали отново. Вървели, па замръкнали на едно място и легнали да спят. Като заспал момъкът, старецът го взел пак на ръцета, го отнесъл 10-тина дена път напред. Събудил се момъкът в онова царство, дето бил конят, но царският град бил още много далек. Ходили пак цял ден и вечерта, легнали край пътя да нощуват. Старецът пак отнесъл момъка напред и го събудил на съзоряване. Тръгнали да вървят. Ходили, стигнали до града, където бил крилатият кон. И там имало могила, от която се виждал целият град. Старецът извел момъка навръх могилата и му рекал: «Хе, там, синко, дето са уния високи сгради, виждаш ли ги? Там е царският дворец. Ще отминеш двореца и ще вървиш по улицата, докато стигнеш до една висока желязна врата. Тя сама се отваря и затваря, пред нея пазят 6 души стражи. Щом се отвори вратата, ти влез. Те няма да те видят. Сетне ще минеш през други 99 по-малки врати. На всяка от тях стоят по 2 стражи. Най-сетне ще влезеш в царския обор, дето е хвъркатият кон. На главата на коня има оглавник от злато, сребро и скъпоценни камъни. Държи го един човек, легнал в яслата. На гърба на коня има едно много хубаво седло, цяло от свила, кадифе и сърма. Ти, като влезеш, сними седлото от коня и извади оглавника от главата му, но се пази да не те усети човекът, който спи в яслата. Да се не положиш да вземеш седлото, че ще те хванат. Улови коня, яхни го и карай право тук, аз ще те чакам. Момъкът направил, както му поръчал старецът, яхнал коня и право към могилата. Старецът го чакал там. Качил се и той на коня и след някое време се върнали в оня град, отдето били тръгнали. Стигнали могилата, старецът рекал, хайде, синко, да слизаме, ти отведи коня на царя, а аз ще те чакам тук. А царският син, като гледал този хубав хвъркат кон, рекал на стареца, да ти кажа право, дядо, много ми се свиди за този кон. Да може някак да го не дам на царя, не бих го дал, иска ми се да си бъде мой. Що ме той, казал старецът, не дай го дава, аз ще ти намеря друг кон, него да му отведеш. И той духнал. Тутък си се явил втори кон, също като оня. Старецът казал на царския син. Яхни ти синя той кон, да го заведи на царя, а другия дай да подържа, докато се върнеш. Момъкът яхнал втория кон и го закарал на царя, като вървял конят по улиците, разравял с копитата си земята, хвърлял едри камъни зад себе си, а като дишал, вратите и прозорците на къщите трещели и се пукали, толкова бил силен. Като го видял царят, много се зарадвал. Опросил мамъка, дал му клетката със златната птица и дъщеря си за жена. Тя била много хубава. Баща й е отрупал се с различни подаръци, накити от злато, бисер и скъпоценни камъни, един пръстен, който светъл като слънце и 3 ката невестинска премяна, толкова тънка, че всяка се събирала в една лешникова черупка. Момъкът скрил в джоба си пръстена и 3 лешника с дрехите, а даровете натоварил на една колесница. Простил се царя, качили се с църкинята на колесницата и потеглили. Като стигнали до могилата, момъкът спрял колесницата, слязал и отишъл при стареца. «Хайде, дядо, качвай с нас», рекал му той. «Каквото спечелих до сега, се с твоя помощ го спечелих. Ела сега с мене да идем при баща ми там да си гледаш старините. Стига си се скитал по света». «Не мога», рекал старецът. «От тук ще се разделим. Аз ще си вървя по работата, а вие вземете коня и си вървете, дето ще вървите. Ти много сбърка, че не ме послуша, а поиска да вземеш и клетката. Затова има да теглиш, но после ще добруваш. Хайде сега, върви си със здраве». Като рекал това, старецът тутък си се изгубил, сякаш потънал земята. Момъкът подкарал крилатия кон, впрегнал и него в колесницата, качил се с аркинята и потеглили. Пътували, пътували, стигнали до една страноприемница. Момъкът спрял колесницата и слязал да вземе нещо за изпътя. Като влязал, гледа, съдържателят прилича на най-големия му брат. От дума на дума той разбрал, че единият от двамата му братя бил останал на това място да държи страноприемница, а другият си бил купил на другата страна лозе, оженил се, имал си дом и имот. Те били решили да чакат там, додето умре баща им, та после да се върнат в своя роден град. А за най-малкия си брат не били нищо чували и го мислили вече мъртъв. «Ти трябва да си царски син», рекъл съдържателят на брат си, когато не можал да познае. «Не си ли чувал нещо за нашия най-малък брат?» «Отде ще чуя», казал царският син. «Нито го зная, нито го познавам. Ами вие защо се не върнете при баща си, а живеете в далечни краища, като прокудени?» «Как ще се върнем?» рекал брат му. «Баща ни ще не вземе главите, той ни е пратил да му търсим някаква златна птица. Къде ще вървим да я дирим, когато нито сме я видели, нито сме я чули?» «Ами, знаеш ли», казал момъкът, «че най-малкият ви брат е намерил златната птица?» да видя, няма да повярвам, река Лоня. Къде ще я намери? Той остана някъде назад и нито съм го видял да мине по този път, нито брат ми по другия. Той се е върнал сигурно назад или е умрял някъде по света.